În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a zis Iisus către Simon: Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 10. Iubiți credincioși, în această seară de vecernie mi-am propus ca împreună să continuăm ideea pe care a lansat-o Părintele Basarab la Sfânta Liturghie, plecând de la Evanghelia care s-a citit astăzi de dimineață și pe care noi o numim generic pescuirea minunată. Nu voi mai insista asupra conținutului acestei Evanghelii, ci aș dori ca împreună să ne oprim asupra versetului pe care l-am citit la începutul meditației. A zis Iisus către Simon: Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Contextul în care Mântuitorul Hristos a adresat aceste cuvinte apostolului Petru ni se potrivește și nouă celor de astăzi. Cu siguranță că atunci când citim pericopa Evangheliei cu pescuirea minunată, în primul rând ne gândim la minunea pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos. O minune ca de fapt toate celelalte, care viza trăirea în Hristos și întărirea în misiunea Bisericii. Nu cred că există creștini care să fi citit această Evanghelie din Evanghelistul Luca și care să nu-și fi pus cel puțin odată o problemă de conștiință: oare cuvintele Mântuitorului, nu te teme că vei fi pescar de oameni, nu mi se adresează oare și mie? Nu mă vizează și pe mine, creștinul de rând, creștinul obișnuit? Îmi aduc aminte că atunci când mă pregăteam să intru la seminar, prin anii 73-74, doream atât de mult să devin preot, încât la examen am făcut o mărturisire de fapt lui Dumnezeu, am făcut un vot și am zis: Doamne, dacă îmi vei ajuta să ajung la seminar și să devin preot, aș dori să-ți slujesc toată viața. Și n-am intrat de prima dată, am căzut la examen. Am urmat o altă școală și în anul următor din nou am dat examen. Și am făcut același vot lui Dumnezeu. Aproape inconștient fiind că este atât de greu ca să îl respecti. Și acea inconștiință de atunci, aș putea spune că m-a marcat până în ziua de astăzi și probabil că încă mă mai marchează. Pentru că foarte greu reușim noi cei care am ajuns preoți slujitori ai lui Dumnezeu să întrupăm cuvântul lui Iisus spus apostolului Petru: Nu te teme că de acum înainte vei fi pescar de oameni. Dragostea aceea de atunci a început să slăbească. Așa cum probabil și dragostea lui Petru față de Dumnezeu a slăbit, în mod proporțional cu alegerea lui ca apostol. Îți dorești foarte mult să devii apostolul lui Hristos, crezând că această misiune este ușoară. Și apoi îți dai seama de imensitatea greutății misiunii de apostol. Iubiți credincioși, misiunea la care ne gândim întotdeauna și care vizează biserica și misiunea care ar trebui să se facă în biserică are la temelie, la bază, doi factori. Nu se poate face misiune reală, adevărată în biserică fără cei doi factori care ar trebui să se conjuge unul pe celălalt. Ca într-o cunună prea frumoasă de flori. Primul factor este preotul. Preotul cel întâi chemat să întrupeze misiunea în viața bisericii. Preotul care de cele mai multe ori este supus multor greutăți, multor șicane, multor ispite în demersul lui de a face misiune. Așa cum de fapt s-a întâmplat și cu apostolul Petru. Toată noaptea, Doamne, m-am străduit și n-am prins nimic. Adeseori putem spune și noi, cei care ne-am învrednicit de taina preoției, că oricât de multe eforturi am face să întrupăm în viața bisericii misiunea reală a ei, parcă este în zadar. Și atunci auzim și noi ca altădată Petru, în glasul conștiinței, în intimitatea ființei, mână mai la adânc, adică cu alte cuvinte, misiunea ta fă-o de plin, nu o fă cu jumătăți de măsură. Așa cum a încercat Petru și nu a reușit. Misiunea trebuie făcută de plin, cu deplină încredere în rezultatul ei. Și încrederea trebuie să fie atât de puternică, atât de neșovăielnică, încât cu adevărat misiunea să-și atingă scopul. Atunci când vorbim de misiunea bisericii prin preot, lucrul acesta este reliefat de o foarte frumoasă rugăciune din cadrul Sfintei Liturghii, pe care preotul o rostește în taină, fără ca simpli credincioși din biserică să o audă. Ea se intitulează Rugăciunea întâi pentru credincioși. Între altele, preotul se roagă așa și ne învrednicește pe noi, care ne-ai pus într-o această slujbă a ta, cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturie curată a cugetului nostru, să te chemăm pe tine în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne pe noi, milostiv să ne fii nouă într-o mulțimea bunătății tale. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că preotul este chemat, este acela care este chemat să întrupeze misiunea lui Hristos într-o lume secularizată, fără de Dumnezeu, în tot timpul și în tot locul. Este posibil lucrul acesta, iubiți credincioși? Dacă n-ar fi fost posibil, Sfântul Ioan Gură de Aur, autorul acestei rugăciuni din liturghie, n-ar fi compus rugăciunea. Prin urmare, preotul trebuie să facă misiune în biserică, chemând pe Dumnezeu în toată vremea și în tot locul. Asta înseamnă rugăciune fără încetare. Asta înseamnă predicarea cuvântului lui Dumnezeu cu timp și fără timp. Asta înseamnă că oriunde te-ai afla și în orice loc te-ai afla, trebuie să-L vestești pe Dumnezeu. Dar misiunea bisericii, așa după cum ați auzit de dimineață la Sfânta Liturghie, nu vizează doar pe preot, ci și pe credincioși, pe cei care în calitate de membri de mădulare vii al Bisericii lui Hristos, botezați în numele Sfintei Treimi, sunt chemați ca alături de preot să întrupeze în biserică misiunea lui Hristos. Acest lucru, același Sfânt Ioan Gură de Aur, în liturgia care îi poartă numele, îl reliefiază în felul următor. În rugăciunea pe care preotul o rostește tot în taină, fără ca credincioșii să o audă, înainte de citirea Evangheliei. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale. Prin urmare, avem nevoie de această lumină curată a cunoașterii lui Dumnezeu. Și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propovăduiri. Acest lucru nu se referă doar la preot, ci și la credincioși. Credincioșii nu își pot începe misiunea în biserică fără înțelegerea evanghelicelor propovăduiri ale lui Hristos. Și continuă rugăciunea. Pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, viețuire duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Acesta este creștinul pregătit pentru a merge în misiune alături de preot în biserică și în lume. Ancorat în învățătura lui Hristos, care este așternută în paginile Sfintelor Evanghelii, ancorat în poruncile lui Hristos și în viețuirea duhovnicească. Pentru că altfel, cuvântul nostru de misiune nu va avea nicio credibilitate. Ori biserica are nevoie și de preoți cu credibilitate, dar și de creștini pe măsură. Și de aceea am spus la începutul cuvântului de învățătură că această misiune, această lucrare sfântă, pe care noi o numim misiune în biserică, se realizează prin cei doi factori care se conjugă, preotul și credincioșii. Aș dori să vă dau un exemplu, iubiți credincioși, de un preot care a trăit în secolul XIX și care și-a înțeles pe deplin misiunea și nu numai că a înțeles-o, dar a încercat prin toate mijloacele morale să o și întrupeze în viață. Este vorba de Sfântul Ioan din Kronstadt. Unul dintre sfinții aproape contemporani, a cărui viață pilduitoare a străbătut peste 150 de ani până astăzi și l-a făcut credibil atât în fața contemporanilor, cât și în fața celor care au urmat după el. Centrul vieții părintelui Ioan era săvârșirea slujbelor dumnezeiești și mai cu seamă a Sfintei Liturghii. Prin exemplul și prin predica sa, el arăta concret centralitatea definitivă și de neînlocuită a vieții sacramentale și liturgice a bisericii în viața creștină autentică pentru fiecare credincios în parte. De fapt, viața noastră, iubiți credincioși, se derulează într-un segment liturgic. Noi nu putem detașa viața noastră de zi cu zi de viața pe care noi o petrecem în biserică. În momentul în care am detașat segmentul acesta de trăire în biserică, de segmentul ieșirii din biserică, în acel moment a intrat în viața noastră secularismul, adică ruperea de Dumnezeu. Ori Sfântul Ioan din Kronstadt a încercat să sensibilizeze contemporaneitatea lui de importanța menținerii acestei unități, a vieții din biserică cu viața la ieșirea din biserică. De fapt, este una și aceeași trăire în Hristos. Și această trăire se realizează într-un cadru liturgic al slujbelor sfinte din biserică, care toate propagă o dimensiune sacramentală euharistică a bisericii. Creștinii de rând nu se pot rupe de contextul liturgic al existenței lor. În momentul în care încearcă să facă lucrul acesta, se instaurează, așa după cum v-am spus, secularismul, cum s-a întâmplat în Europa de vest, și în care astăzi biserica de acolo, atât cea catolică cât și cea protestantă, încearcă să reînvie vechea viață liturgică a creștinilor de odinioară, să simtă acel fior tainic al trăirii în Hristos și pentru Hristos în biserică. Consumismul din Europa de vest, traiul material exacerbat, bunăstarea materială a dus la înlocuirea și la moartea lui Dumnezeu, la înlocuirea lui Dumnezeu printr-un alt Dumnezeu al consumismului material. Și creștinii au făcut o distinție între trăirea din biserică duminica când veneau la liturghie și între comportamentul lor în momentul în care ieșeau din biserică, adică viața de după liturghie. Și n-au înțeles necesitatea prelungirii liturghiei din biserică pentru liturghia din afara bisericii. Ori slavă lui Dumnezeu că încă în spiritualitatea noastră răsăriteană acest flagel al consumismului încă nu ne-a acaparat de tot. Și pentru acest lucru este nevoie de o misiune reală în biserică, atât din partea preotului, cât și din partea credincioșilor. Și această realitate a prevăzut-o Sfântul Ioan din Kronstadt. El a știut că bunăstarea materială poate să-L înlocuiască pe Dumnezeu și a încercat ca să reactiveze în viața fiecărui creștin dimensiunea liturgică a trăirii în Hristos. Ne spune istoria vieții lui că există câteva impresionante mărturii care ne descriu în detaliu felul unic în care Părintele Ioan celebra dumnezeiasca liturghie în Biserica Sfântul Andrei din Kronstadt. În fața a mii de credincioși veniți din întreaga Rusie, până la 8.000 în postul mare, se scula la ora 4 dimineața, își spunea rugăciunile de pregătire ale preotului pentru liturghie, se plimba puțin prin grădina casei parohiale, iar la ieșirea din casă, în drum spre biserică, era așteptat de zeci și de sute și de mii de oameni săraci care cereau milostenie. După împărțirea milosteniei, cât avea? Însoțit de mulțime, Părintele Ioan intra în biserică pe ușa laterală a altarului, căci nu era posibil să pătrundă în biserică pe ușa mare, de la intrarea în biserică, pentru că biserica, destul de încăpătoare, era arhiplină. Era înghiondit din toate părțile de popor. Nu-și pierdea sub niciun chip blândeția și seninătatea feței. Tot timpul găsea o vorbă bună pentru fiecare, căci doar de aceea era preot, să asculte vocile și glasurile de suferință și de durere ale creștinilor lui, să le împărtășească, să încerce să pătimească cu ei, să încerce să se bucure cu ei, să împartă crucea vieții lor cu crucea vieții lui. Se îmbrăca în veșminte și săvârșea el însuși slujba utreniei. Ce lucru frumos! Ca el, în calitate de preot, lăsând la o parte imensitatea și sublimitatea misiunii preoțești, în smerenie și în modestie, să se coboare la strană și să cânte stihirile și canoanele Utreniei. Canoanele de la Utrenie le citea el însuși, dar nu numai că le citea, ci vestea cu înțeles, ca într-o convorbire directă cu Mântuitorul, cu Maica Domnului și cu toți sfinții. Pentru ectenii intra în Sfântul Altar, căzând în genunchi în fața jertfelnicului, rezemându-și capul în mâinile încrucișate sub care se aflau hârtiuțele cu numele viilor și morților ce trebuiau pomeniți. În timp ce la strană se citeau ceasurile, începea pregătirea pentru liturghie. Dădeau o importanță deosebită proscomidiei, la care se aduceau în coșuri mari până la 5.000 de prescuri. În timp ce celebra, exclama către preoții de lângă dânsul coliturghisitori așa: cât de bune sunt toate la noi, Părinte! Mare lucru este această proscomidie! O întreagă lume e pe Sfântul Disc! Priviți, părinților, iată-L pe Hristos! E aici între noi și noi lângă El ca apostolii! În acest fel, iubiți credincioși, Sfântul Ioan din Kronstadt a descoperit și a redescoperit dimensiunea reală a liturghiei, făcându-i pe toți părtași la săvârșirea liturghiei, nu doar asistenți, pentru că creștinii sunt conliturghisitori cu preotul la Sfânta Liturghie. Nici nu se poate altfel. Nu există liturghie săvârșită doar de preot, fără credincioși. Și nu există liturghie la care să nu se împărtășească cel puțin un credincios. Pentru că liturghia se face în biserică, nu de dragul estetismului, nu de dragul frumuseții estetice a liturghiei, de dragul cântărilor, al melodiilor, al rugăciunilor, care sunt extraordinare, ci liturghia se săvârșește pentru comuniune, pentru cuminecare, pentru împărtășire. Acest lucru l-a realizat Părintele Ioan în secolul XIX în Rusia, lucru care, din păcate, încă la noi în România nu s-a realizat. La noi încă creștinii nu conștientizează suficient de mult această importanță a împărtășirii la Sfânta Liturghie. La noi încă nu a avut loc acea mișcare liturgică autentică prin care să redescoperim valoarea Euharistiei atunci când ne adunăm în biserică la săvârșirea Sfintei Liturghii. Și am înlocuit acest lucru prin anafura pe care o primesc credincioșii și pe care o iau cu multă evlavie totuși, dar care nu înlocuiește trupul și sângele lui Hristos. De aceea a fost și a rămas mare și va rămâne mare Sfântul Ioan din Kronstadt în viața și în spiritualitatea Ortodoxiei, pentru că a redescoperit și a ancorat în viața bisericii de atunci o realitate concretă a bisericii de altădată. Lucru foarte greu de întrupat, dar nu imposibil. N-aș dori să mă lungesc foarte mult, dar v-aș recomanda să citiți această carte, Liturghia Cerul pe Pământ, în care veți putea descoperi fiecare dintre dumneavoastră adevărata măreție a unui preot de geniu care și-a înțeles misiunea în deplinătatea funcțiunilor ei. Cu siguranță că și astăzi avem nevoie de asemenea exemple. Așa cum avem nevoie tot timpul de exemplul Mântuitorului Hristos, de exemplul Maicii Domnului, al sfinților, al mucenicilor, al martirilor, al mărturisitorilor, al cuvioșilor, avem totuși nevoie și de exemple contemporane. Nu pentru că Hristos n-ar fi suficient de contemporan cu noi. El este același și ieri și astăzi și mâine va fi același. Dar în calitate de oameni, de creștini, avem nevoie de exemple așa cum a fost Sfântul Ioan din Kronstadt. Încă nu le-am găsit, să le căutăm. Ele există. Există poate în taina fiecărei mărturisiri. Pentru că în taina fiecărei mărturisiri descoperim pe cineva apropiat nouă. Descoperim pe Părintele Duhovnicesc, sub a cărui povață ne derulăm întreaga noastră viață creștină. Să procedăm așadar, dragi credincioși, la această înțelegere plenară a misiunii totale în biserică, prin preot și prin credincioși, și să învățăm unii de la alții ce înseamnă misiunea în biserică. Pentru că are nevoie Hristos de misiunea noastră. Are nevoie Biserica lui Hristos de mărturia cuvântului nostru. O mărturie prin credință adevărată, prin ortodoxie, dar și o mărturie prin fapta bună, prin ortopraxie. Facă bunul Dumnezeu ca aceste cuvinte pe care le-a auzit Apostolul Petru din gura Mântuitorului Hristos, nu te teme că de acum vei fi pescar de oameni, să ne sensibilizeze și pe noi în voință, în inimă și în minte, pentru a deveni cu adevărat apostoli al lui Hristos în lumea de astăzi. Amin.